Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
13.08 на нашому годиннику. Це ми про все домовились. Тетяна Трощинська працює в студії Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І бачите ви нас завдяки Ярославу Федоренку. І цей проект виходить за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні ми говоримо про гроші, про те, як ми говоримо про гроші, чи можемо ми домовлятися, як ми взагалі думаємо про гроші і про себе у стосунках з ними. Наталя Бурмістрова, психологиня, консультантка з особистих фінансів, з нами на зв'язку. І я навіть бачу її по нашому скайпу. Вітаю вас, Наталя.
Вітаю. Я не бачу, але чую дуже добре вас. Вітаю.
Зате нас можуть бачити наші слухачі і слухачки, які, коли нас бачать, стають глядачами і глядачками.
Клас.
Отже, гроші. Я би почала, знаєте, з чогось такого загального, пов'язаного з нашими моделями ставлення до грошей, тому що от подивилася цифри, буквально свіжі 50% українських громадян кажуть, що, наприклад, зарплата є для них головним критерієм вибору місця роботи. При цьому я точно знаю на практиці, що ми досить часто не вміємо говорити про гроші, особливо ні вдома, ні сказати правду, яка у нас зарплата рідним, або сказати, чому ми не кажемо, яка у нас зарплата, ні попросити підвищення у роботодавця, ні навіть на співбесіді сказати, яка сума нас, наприклад, задовольняє. І взагалі ми досить часто любимо прибіднятися, є у нас така національна риса, бо якби ми так бідно жили, як ми говоримо, так, то ми б жили ще гірше, мені здається. Можу помилятися, і можливо, з вашого професійного погляду тут якісь є інші моменти, але якщо так, то чому так? Ну, або не так, то чому не так?
Дуже багато там всього, про що ви зараз говорили. Ну, давайте, можливо, що мене так спіймало в цій промові. Ну, по-перше, про те, що 50% там українців, да, вважають зарплату таким найважливішим для себе при виборі місця роботи. І для мене це, якби, знаєте, не те, що нормально, а у мене є запитання, а чому 50, чому не всі?
Не більше.
Так, та, тому що це, ну, я розумію, чому, як психолог, да, як людина, яка працює з особливостями фінансової поведінки людини, я розумію, чому так. Тому що в здорових, в нормальних таких, якби, умовах, да, в нормальному, при нормальному, ну, скажімо так, не травмованому відношенні до грошей, людина йде на роботу саме за грошами. Ну, тому що все решта, всі решта потреб, як в прийнятті, у визнанні, там ще чогось, да, людина може ці потреби всі собі задовільнити в інших якихось соціальних колах, там, в сім'ї, з друзями, там, де ще. На жаль, не всі люди усвідомлюють, що вони дуже часто на роботу йдуть за оцим задоволенням отих інших потреб, та, за задоволенням у визнанні, у прийнятті. І тоді гроші стають якби на другий план, та, і людина, яка дуже хоче отримати визнання, вона згодна на те, щоб брати на роботі не грошима, а визнанням. І це проблема, тому що тоді людина дуже багато енергії вкладає в виконання своїх робочих задач, і їй можна платити дуже мало, тому що людина насправді прийшла туди за визнанням або за прийняттям. Да? Знаєте, як кажуть роботодавці, в нас хороший колектив дуже, там як сім'я, ну, це чудово і прекрасно. І на це, якби, так беруться ті люди, які хочуть прийняття, да, які не можуть його, можливо, якби компенсувати собі в, ну, якимись іншими способами. І тоді таким людям можна мало платити. І цим, на жаль, користуються роботодавці.
Я задумалась над цим, подумала, що, наприклад, у нас на громадському радіо хороший колектив, ми любимо людей і намагаємося давати визнання, але як всяке незалежне медіа, у нас не завжди стабільно і достатньо грошей. І це от, чесно, ми навіть перед нашою аудиторією в цьому доволі часто зізнаємося, це може бути проблемою, але бувають, напевно, організації, компанії абсолютно комерційні, які заробляють гроші, так, і у яких з багатьох немає, ну, немає там таких проблем чи причин платити менше, тим не менше за визнанням чи там за підтримкою оцей пошук, так, він інколи зменшує нам можливість заробити. А чи можемо ми говорити, навіть якщо вийти за рамки стосунків працівників і роботодавців, загалом взяти там, я не знаю, людину будь-яку, чи можемо ми говорити, що у різних людей є різні моделі ставлення до грошей, різні упередження, і, можливо, вони впливають на те, як ми загалом по життю, власне, ці стосунки з грошима й будуємо?
Звичайно. Ми через це і будуємо, ну, завдяки якимось своїм сценаріям, та, які в нас є в голові, там, які в нас вклали, як правило, батьки, ну, або особи, які заміняють нам батьків, да, маму, тату. Бо діти, вони ж беруть все з сценаріїв батьківських, да, або людей, які заміняють. Стосунки з грошима так само передаються, ну, формат стосунків з грошима так само передається від мама, тата до дитини, як і інші стосунки, да, як ставлення до світу, як ставлення до якихось обставин, як ставлення до інших людей, так само і ставлення до грошей. Як правило, сімейні сценарії, вони є дуже такі, якби, ну, важкими бувають досить, да, і вони можуть тягнутися не просто від моїх там мами і тата, а від моїх бабуся, дідуся або прабабусі, прадідуся. І якщо, наприклад, в сім'ї є якісь, ну, такі дуже важкі історії про там розкулачування, да, в історії сім'ї, то в людини на такому рівні, навіть, ну, на підсвідомому рівні тягнеться оцей фльор такий дуже небезпечних стосунків з грошима, да? Що за гроші можуть, наприклад, там вбити, навіть можна вмерти за те, що в тебе будуть гроші. Тоді в такої людини дійсно дуже важко складається з грошима, дуже важко заробляти, тому що є оцей підсвідомий страх. І так само є інші абсолютно історії, інші сценарії про те, що треба заробляти, щоб заробити, треба дуже багато працювати, наприклад, да? Така дуже популярна установка в нас, вона прийшла з Радянського Союзу, від наших мам, так, про те, що дуже-дуже багато треба працювати, а хто не працює, той лодер, і якось там такі слова якісь були, я навіть вже дуже не пам'ятаю, як називали людей, які...
Тунеядці,
які не працюють. До речі, ж була така стаття в Карному кодексі, угу, та, за тунеядство, її там кілька років вона працювала, і по ній засуджували людей, та, за тунеядство, і якби це теж така історія. У мене навіть мурахи бігають по тілу, коли я про це говорю, тому що це дійсно дуже впливає на стан стосунків з грошима сьогоднішніх людей, от молодих навіть людей, які беруть ці сценарії і приносять в своє життя, а воно, ну, вже не налазить, тому що те, що було, ну, працювало, да, там, до розвалу Радянського Союзу, ті сценарії, ті форми поведінки з грошима, вони зараз вже не працюють, бо зараз вже все по-інакшому. І дійсно людям буває досить важко. І тому вони починають працювати з цим, з психологами, з психотерапевтами, з коучами, так, щоб налагодити свою якусь систему. Да? Не тягнути оту від мами, від тати, а налагодити свою систему, яка буде підходити, щоб пропрацювати свої оці установки, обмеження фінансові, да, це дуже важливо зробити для того, щоб налагодити стосунки з грошима, такі, які будуть задовільняти.
Наталія Бурмістрова з нами на зв'язку, психологиня. Ми говоримо про наші фінансові обмеження і стосунки з грошима. І от якщо повертатися до початку, до роботодавців, так, і до теми грошей і роботи, я ще от пригадую, що інколи ми кажемо собі, там, працюю де доведеться, а кому легко, так, або, наприклад, дуже поширене таке формулювання, як влаштуватися на роботу. Так? Тобто ми фактично відкидаємо можливість своїх досягнень, ми відкидаємо нормального резюме, ми відкидаємо право на нормальну співбесіду, право на можливість некорумпованого влаштування чи некорумпованого отримання роботи, і при цьому ми одразу переходимо там до влаштуватися. Хтось подзвонив, хтось допоміг, це є. Так, але ми влаштуватися вживаємо в дуже такому широкому сенсі. Або там не пишатися собою як професіоналом, та що там я, і так далі. Тобто, і це теж тягнеться з оцього, і більше заробляти теж не дуже, в принципі, добре. Тому що це означає, що ти десь там висунешся, і тебе помітять, і ще й засудять.
Так, да, так. Да. Або засудять через те, що там, типу, така є установка про те, що хто багато заробляє, той абсолютно точно це зробив нечесним шляхом. Да? Тобто, що багато грошей неможливо заробити чесним шляхом. І тому, якщо я заробляю багато, про мене люди будуть думати, що я шахрай, чи там шахрайка, чи наживаюсь на порядочних людях, щось там їм продаю, втюхую і так далі. Да, правда, це таке, є таке присутнє. Стосовно влаштуватися на роботу, ну, знаєте, це така штука, мені здається, що це про трошки обесцінювання себе або недооцінювання себе, да, своїх професійних якостей, свого досвіду, своєї експертизи, про те, що я як фахівець можу створити якийсь продукт, да, будь-який, неважливо, що це інтелектуальний продукт чи якийсь матеріальний продукт, і цей продукт може мати якусь певну цінність для кінцевого отримувача цього продукту, да? Або для роботодавця, або для клієнта безпосередньо. І от якщо я цінності оцього продукту, який я створюю, не бачу, або продукт, або послуги, да? Не бачу, не помічаю, обесцінюю себе, абсолютно зрозуміло, що інша людина, яка напроти мене, вона теж не буде бачити цієї цінності, тому що цінністю заряджаю свій продукт я. І неважливо, що це. Або я, там, наприклад, офіс-менеджер, да, то тоді мій продукт – це логістика офісу. І якщо я класно це роблю, я вирішую головний біль дуже великої кількості людей. І це є дуже цінний продукт насправді, да, займатися такою штукою. І якщо я це усвідомлюю, я як офіс-менеджерка усвідомлюю це, що це класна штука, за неї я можу брати більші гроші, ніж там 50 гривень на годину. І тоді я приношу цей продукт, і я його можу класно продати роботодавцю. Але у випадку, якщо я сама ціную те, що я роблю.
Ви якраз уже підвели мене фактично до цієї практичної частинки. Тут наш слухач пише, на Viber важливо, як розмір зарплати, так і спосіб її виплати. Деякі компанії пропонують на руки велику зарплату, а юридично пропонують мінімалку і решту в конверті. Це, до речі, про чесність стосунків, напевно, з роботодавцем в тому числі. Не кожен роботодавець є чесним, не кожен з нас може там налагодити якісь чесні стосунки. Тому от оцей аспект, який каже наш слухач, ще таке моє запитання про оце скласти собі ціну. Так? Ми інколи іронічно кажемо, що ти не можеш собі скласти ціну. А якщо ми відійдемо від іронії і серйозно подивимося, як скласти собі ціну, що може допомогти з ваших практичних порад, наприклад, це зробити?
Ну, можна спиратися на якісь такі загальновідомі речі, ну, наприклад, да, там середня ціна на ринку праці, на якийсь певний продукт чи якусь певну послугу. Дійсно, да, можна на це спиратися. Але б я б говорила, я, знаєте, як формую ціну на послуги? Я формую ціну на послуги виключно з того контексту, зараз так коротенько скажу. Якщо я можу продати свій продукт за, там, не знаю, 200-300 тисяч, 200 тисяч доларів, я буду це продавати за 200-300 тисяч, 200 тисяч доларів. Тобто, якщо я знайду покупця на свою послугу, на свою фінансову консультацію або психологічну консультацію, який мені буде платити 300 доларів за годину, я буду це робити. Тому що я собі так дозволяю, да, я можу. Хоча середня вартість там ціни на цю послугу там, ну, десь там 800 тисяч гривень по Києву. Да? Якщо я зможу знайти покупця на цю послугу на 300 доларів, я буду це робити і буду це продавати. Це питання тільки до того, наскільки я можу продавати свою послугу. Така сама історія, напевно, що не підійде під більшість комерційних структур, да, коли працівники йдуть в найм на якусь там роботу. Да?
Ну, ви говорите, звісно, що про фріланс, так? Тому так, що це трошки інше. Про... Так.
Інше.
Але багато фрілансерів, тим не менше.
Звичайно, так. Але комерційні структури теж можуть бути, ну, не комерційні, не обов'язково комерційні. Да? Різні роботодавці, до кого людина йде в найм, вони теж мають певні, ну, як скажемо, певні рівні оплати праці. Да? Можна піти туди, де моя робота буде оцінюватися, ну, там, роботодавець має можливість платити мені тільки там 100 гривень за годину, наприклад. Да? Є інші роботодавці. Це не всі так платять 100 гривень на годину. Є інші роботодавці, які платять 200, хто 300, хто 400. Все залежить від того, наскільки цінним, знову ж таки, повертаємося до цінності продукту, да? Наскільки цінним і важливим є продукт або послуга, яку я можу надавати, моя кваліфікація, наскільки я, який рівень болю, який я можу вирішувати для свого роботодавця. Якщо рівень болю отакий, відповідно, і оплата цього болю буде отака. Якщо рівень болю підростає, тоді і підростає ціна, яку я можу взяти за вирішення цієї болі. І відповідно, якщо я хочу підвищувати свою зарплату, мені треба, по-перше, подивитися на себе, не, ну, якби не занижую, чи не занижую я свою вартість, да? Зробити такий внутрішній аудит, подивитися навколо, там, що почем, грубо кажучи. Це перше. А друге, якщо я розумію, що я такі беру ну, такі адекватні гроші за цю послугу, а хочу більше, думати про те, чим я зможу підвищити свою вартість, да, підвищити свою кваліфікацію, підвищити отой рівень проблем, які я можу вирішувати, за що мені можуть платити більше грошей.
От уявимо, що кожен з нас, або от ті, хто хочуть, можливо, визначили цей рівень болю. До речі, дякую за це визначення, за цю хорошу метафору, тому що, можливо, в такому ракурсі багато з нас навіть і не думали. Ми дивимося на посадові обов'язки, які там описані, функціонал, все одно ж всі приходять, може прийти на це місце 20 людей. А, до речі, буває, що з тих 20 людей тільки п'ятеро може вирішити рівень болю.
Так.
Незалежно.
А може і тільки один.
Один, так. І от уявили ми, о, окей, я можу справді допомогти, тому що в мені, окрім того описаного функціоналу, є ще таке, таке, таке. Але ж є ще такий момент, як наважитися сказати, підібрати слова, підібрати момент, можливо, готовність до бути готовим до відмови, і що робити далі, якісь шляхи відступу. Можливо, про це поговоримо.
Це ви маєте на увазі вже на етап співбесіди? Да?
На етапі співбесіди, або раптом хтось хоче підвищення, або раптом хтось хоче сказати, що ці умови не задовольняють.
Класно, я б класна дуже штука. Да. Я б, знаєте, що радила? Я би, по-перше, радила переглянути оцю свою експертизу, да, що там у мене є, і прямо от написати собі списочок, що я, наприклад, якщо я людина, яка прийшла вже кудись, вже працюю рік часу і вже думаю про те, що мені треба більше грошей, тому що я вирішую більший рівень болю, да, більші проблеми вирішую. І тоді я сідаю, дивлюся, як я прийшла, з якими компетенціями, що я вирішувала, да, які проблеми своєму роботодавцю я допомагала вирішувати. І що є зараз? Да? Які зараз в мене компетенції, які зараз болі я вирішую, що саме я роблю для того, щоб компанія заробляла більше грошей з моєю допомогою. Да? І робити треба упор саме на це, тому що коли я приходжу до роботодавця і кажу, слухайте, в мене там дитина пішла в приватний дитячий садочок, мені треба більше грошей, то роботодавця це не, абсолютно не стосується. Да? Якби події вашого життя, вони йому не цікаві. Йому цікава компанія і те, як компанія ефективно може ефективніше працювати з вашою допомогою. От робити акцент на тому, як ваша користь, тобто користь, яку ви приносите компанії, приносить компанії гроші. І тоді, відповідно, адекватний керівник, якщо є такі в вашому списку, да, що ви такі це можете робити, адекватний керівник завжди піде на зустріч і завжди такого працівника буде цінувати і, відповідно, підвищувати зарплату. Якщо не підвищує, то це, напевно, неадекватний керівник, який не розуміє своєї вигоди. Тоді, якби, до вас запитання, навіщо ви працюєте поряд з неадекватним керівником. Да? Якщо ви людина, яка може заробляти більше, то, можливо, є сенс подивитися навколо і знайти іншу компанію.
Але і отут ми опираємося теж дуже один важливий момент. Якщо там є якась ідеальна компанія, а вона десь у когось є, де там людина заробляє $100 і її там справді можуть підвищити там до $150, а не хочуть, то вони неадекватні. Але інколи це опирається в той момент, скільки я хочу, скільки я заслуговую і скільки мені можуть давати. Та? Тому що може трапитися місце, де справді компанія не стільки заробляє, щоб платити адекватно цій людині. І тут уже постає вибір. Або ти шукаєш так, те, що ви казали на початку, визнання і ще щось, або ти шукаєш роботу, де більше заплатять. Не знаю. Так? Тому що може бути об'єктивні обставини. Ну, не мож, немає у нас
на вашу кваліфікацію. Ну, дивіться, це ж є дійсно питання до особистого вибору. Да? Я сідаю, приймаю рішення про себе, про своє життя, як я рухаюся далі. В мене там особисто є досвід роботи в наймі, ну не дуже великий, але він є. Де я подивилася там півроку в одному місці я попрацювала, півроку в другому місці я попрацювала. Я на тому етапі зрозуміла, що це не є моє, що я там не ефективна, що мені треба займатися іншими речами, треба інша форма заробляння грошей, інший спосіб, да? Бо є способи дуже різні. Наприклад, от в найм – це один спосіб, фріланс – це другий спосіб, створення системного бізнесу – це третій спосіб, да? Є ще там інвестування, наприклад, це четвертий спосіб. Тобто є кілька способів заробляння грошей. От який спосіб я вибираю, це залежить абсолютно від мене, да? Від що мені підходить, що моїй конструкції психіки відповідає, як я можу бути найбільш ефективною в своєму житті і щасливою наприкінці, да? Тому що я ходжу на роботу не тільки для того, щоб заробляти дійсно гроші, а я хочу добре себе почувати. Я не хочу заробляти гроші так, щоб мене нудило після того, як я сходила на роботу. Там має бути добре мені.
В умовах, коли справді є такий ресурс для підвищення в роботодавців, але у багатьох людей є страх перед тиском. Так, є страх, що і є оце наперед, що мені скажуть, а та мені скажуть, що ти цього не варта або не вартий. Та мені скажуть, стоїть 20 людей на твоє місце. Мені скажуть, не подобається, заяву на стіл.
Так, і так теж правда може бути. Дійсно, до цього треба бути готовим.
Просто треба собі сказати, що це тут питання, напевно, в тому, наскільки ти себе, наскільки ти справді цього потребуєш і вже себе оцінюєш, і якась є все-таки різниця між шантажем і просто так сходити, так, і спробувати пошантажувати.
Шантаж взагалі, ну, якби це така штука, знаєте, шантаж відчувається одразу, і там одразу буде якби спротив з боку керівника, я б дуже не радила взагалі не користуватися. Та я думаю, що класна ідея підготувати собі план Б в будь-якому випадку, який буде працювати. Да? Якщо мені там відмовляють підвищити зарплату зараз, та то тоді алгоритм, да? Що я буду робити, як я буду діяти далі. Да? Наприклад, буду обговорювати, окей, зараз не можемо, а коли можемо. Та це хороша ідея почати переговори зі своїм роботодавцем для того, щоб ну, проговорити якісь моменти, що буде в перспективі, чи я отримую те, що я хочу отримати. Ну, бо для мене важливо, да? Якщо для мене важливо отримувати більше грошей, а я погоджуюсь на менші, я буду незадоволена. Я можу якийсь час себе... От ви кажете про тиск, да? Ніби так ззовні, а мені так відгукується про тиск зсередини, який теж є не менш важливим, навіть більш важливим, ніж тиск ззовні, да? Якщо я не задоволена, я відчуваю свій внутрішній тиск, тому що я себе в той момент, ну, фактично зраджую. Да? І тоді жити в цьому стані, де я себе зраджую, це дуже нещасливе життя. Дуже нещасливе. Тому я за те, щоб шукати шляхи зробити себе щасливим. В тому числі, отам в кількості грошей. Якщо я знаю, що мені потрібно для щастя 20 тисяч гривень, або 120, або 220, мушу зробити шляхи для того, щоб себе привести до того щастя. От які шляхи, вони можуть бути абсолютно різними. Да? І я собі продумую плани для того, алгоритми, да, для того, як мені відмовлять, або мені скажуть так, або мені скажуть так.
Або мені скажуть до побачення. Ну, тобто може бути навіть і такий варіант.
Так, так, так. Ну, я не думаю, що при запиті, там, а що в нас може бути з іншими стосунками, да? Ну, тобто з форматом стосунків, навряд чи хтось скаже, так, до побачення, що ти такі запитання задаєш. Ну, це теж тоді питання до адекватності, якби роботодавця, який замість того, щоб вступати в переговори з працівниками, да, ну, відшиває їх просто. Ну, якби то таке, треба задуматися, чи це надовго, чи це й дуже надовго з таким роботодавцем.
Ну і на сам кінець я хочу у вас запитати такий момент. По-перше, з точки зору такої, знаєте, культурних зразків, оце соромно, не соромно. Про гроші говорити не соромно?
Мені? Ні. Дивіться, сором – це таке дуже соціальне почуття. Воно виникає в людей, в присутності інших людей. Да? Коли хтось є поряд, якась фігура, яка соромить. Якщо я просто говорю щось, да, і там ніхто мене не засуджує, то мені, напевно, що сорому і не виникне. Зараз я кажу про виникнення сорому взагалі як такого. Да? І оце відчуття сорому про гроші, воно закладається нашими, знову ж таки, батьками. Привіт, сім'я, привіт, дорога родина. Да, коли батько або мати соромлять дитину за якісь такі штуки, які пов'язані з грошима, або з витрачанням.
Ти хочеш дуже багато.
І що ти захотіла? Губи закатай.
Так, наша сім'я не з таких.
Хочеш, мало получиш. Да, і все таке. І оце відчуття, ми виростаємо з цим відчуттям сорому, його несемо, хоча воно абсолютно не має під собою ніякого підґрунтя. Да? Це такий токсичний сором. Сором нормальний, коли я щось погане зробила, да? І якби мені за це соромно. Це нормальний такий сором, який регулює мою поведінку. Якщо я нічого поганого не зробила, а в мене є сором, то це привід звернутися до фахівця відповідного, да? Ну, до психолога, до психотерапевта, щоб роздивитися, а що там взагалі відбувається з цим, чому сором, бо це нормально. Ви дійсно праві, питання грошей взагалі в нас такі табуйовані дуже, дуже важко обговорюються. Навіть питання сексу легше обговорити з людиною, ніж питання грошей. Там дуже-дуже багато оцього накладено, такий торт, як Наполеон, да? Багато-багато шарові такі установки, оці почуття дуже важкі, через які треба проходити для того, щоб побудувати нормальні стосунки з грошима, адекватні, які будуть задоволення приносити.
Ну, ще й останнє на сьогодні, більш раціональне, напевно. Фінансова грамотність, знання те, як ми, навіщо, скільки, я не знаю, яка відсоткова ставка по кредиту, що кредитна картка – це не просто 8 тисяч, просто так, там, і так далі. Оці елементарні штуки, яких не особливо вчать у школі, і тобі може бути 50, а ти цього можеш не знати, воно ж теж у нас абсолютно ніде не вивчається. Воно впливає на нерозуміння того, як гроші працюють з нами, і що ми робимо з грошима.
Абсолютно, да. Я взагалі, знаєте, кажу про те, що фінансова грамотність, треба зробити оцей перший крок, і він називається, в моєму розумінні, фінансова грамотність до побудови стосунків з грошима. Щоб їх принаймні побачити, яку структуру я там собі з цими грошима зробила, да? Скільки я заробляю, в яких місцях, скільки часу на це витрачаю, на те, щоб їх заробити, а як я планую витрати, а як я витрачаю, чи співпадають мої витрати з планом моїх витрат, як я аналізую цю всю ситуацію, да? Тобто оце всю цю сукупність елементів я називаю фінансовою грамотністю, да? Тобто як людина веде свій бюджет, дивиться на свої фінанси. Для того, щоб починати будувати з чимось стосунки, да, з якимось об'єктом, треба цей об'єкт побачити принаймні. Якщо в нас гроші просто пролетають отак от крізь гаманець, ясно, що ми їх там не бачимо. Неможливо побудувати стосунки з тим, чого я не помічаю, не розрізняю, не бачу. І тому я дуже-дуже раджу починати завжди будувати стосунки з елементів фінансової грамотності. Да? З того, щоб вивчати, що таке кредитка, як нею користуватися. Краще взагалі не користуватися, якщо нема цієї вже розвиненої культури стосунків з грошима. Да? То це така може бути, ну, як западня. Туди можна попасти і платити дуже високі відсотки, коли не знаєш і не розумієш, які умови користування кредитними картками. Дуже багато таких історій є.
Дякую вам за те, що були сьогодні з нами, за те, що дали нам такі поради, і я сподіваюся, що ті, хто нас слухали, на практичному рівні зможуть цим скористатися. На сайті громадське.радіо цей ефір можна буде переглянути, переслухати, ну, вже завтра точно. Сподіваюся, Наталія Бурмістрова була з нами, вона психологиня, консультантка з особистих фінансів. Дякую, Наталю. І так само дякую Ірині Нижник, Ярославу Федоренку за командну роботу, за те, що ви нас чули і бачили. І це ми про все домовились. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Вона виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.